Вы слухаете Радио Свобода у Менску 20 гадзін. У студыі Ольга Караткевіч, вітаю. Сёння ў праграме. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна», які цытуе Павла Сапелку, адваката ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Утуховіча, апошняга перавялі з прычыны пагаршэння стану здароўя ў рэспубліканскі шпіталь Міністэрства ўнутраных справаў. У Нарвегіі рыхтуецца праграма для падтрымкі беларускай моладзі. 20 траўня спаўняецца 55 гадоў беларускай службе «Радыё Свабода». Да гэтай гадавіны выйшла кніга «Адзін дзень палітвязня». На пытанні нашай службы адказаў прэзідэнт радыё Джэф Гедмін. Беларусь зацікаўленая ў набыцці ў Расіі комплексаў супрацьпаветранай абароны ТОР і найноўшых мадыфікацый БУК. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода» у пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Злучаныя Штаты абяцаюць Пакістану каля 100 мільёнаў даляраў гуманітарнай дапамогі на падтрымку ўцекачоў з даліны Сват, у якой зараз вядуцца баявыя дзеянні ўрадавых войскаў супраць ваяўнікоў Талібан. Паводле звестак Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, на сённяшні дзень колькасць ўцекачоў сягае да 1,5 мільёнаў чалавек. Прадстаўнікі Расіі і Злучаных Штатаў распачалі сёння перамовы аб заключэнні новага пагаднення аб раззбройванні. Новы пакт мае замяніць дамову аб нераспаўсюджванні стратэгічных узбраенняў, вядомую як «Старт», тэрмін якой заканчваецца напрыканцы гэтага году. Віцэ-прэзідэнт Злучаных Штатаў Джо Байден, выступаючы перад парламентам Боснії і Герцагавіны ў Сараева, заявіў аб падтрымцы еўраінтэграцыі краіны ў якасці адзінай нацыі. У склад Боснії і Герцагавіны, якая з'яўляецца федэрацыяй харватаў і баснійскіх мусульманаў, фармальна ўваходзіць самаабвешчаная рэспубліка баснійскіх сербаў, якая не падпарадкоўваецца цэнтральным органам улады краіны. Спікер Ніжняй палаты парламенту Вялікабрытаніі падаў у адстаўку ў сувязі са скандалам з выдаткамі дэпутатаў. Раней лідар апазіцыі Дэвід Кэмерон забараніў дэпутатам сваёй партыі падаваць заяўкі на кампенсацыю іх выдаткаў. Гэты крок быў зроблены на фоне грамадскага абурэння пасля таго, як стала вядома, што некаторыя парламентары выкарыстоўвалі бюджэтныя грошы на пабудову хатніх басейнаў і тэнісных кортаў ва ўмовах агульнага фінансавага крызісу. Улады Шры-Ланкі заявляюць, што знойдзена цела лідара тамільскіх тыграў Вілупілая Прабхакарана. Камандаванне ўрадавымі войскамі паведамляе, што Прабхакаран быў забіты ўчора падчас штурму аднаго са сховішчаў сепаратыстаў. І ў Кітаі на волю адпушчаны апошні засуджаных за хуліганства падчас падзеяў на пекінскай плошчы Таньяньмінь. 44-гадовы Ліу Жэнуа быў выпушчаны пасля 20-гадовага зняволення. Гэта быў выпуск навінаў. Наступна слухайце ізноў праз паўгадзіны.
У эфіры «Радыё Свабода» у студыі Ольга Караткевіч. Зараз падрабязней аб падзеях у Беларусі і свеце. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна», які цытуе Павла Сапелку, адваката ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Утуховіча, апошняга перавялі з прычыны пагаршэння стану здароўя ў рэспубліканскі шпіталь Міністэрства ўнутраных справаў. У Нарвегіі рыхтуецца праграма для падтрымкі беларускай моладзі. 20 траўня спаўняецца 55 гадоў беларускай службе «Радыё Свабода». Да гэтай гадавіны выйшла кніга «Адзін дзень палітвязня. 15-я з серыі «Бібліятэка свабоды». На пытанні нашай службы адказаў прэзідэнт радыё Джэф Гедмін. Гэта ўсё пазней, але пачынаем інфармацыі з Нарвегіі. Для беларускай моладзі, якая падтрымлівае апазіцыю і той, якая стаіць на баку ўлады, у Нарвегіі хочуць зрабіць спецыяльную камунікацыйную пляцоўку. Гэта адзін з вынікаў двухдзённага візіту Осла групы апазіцыйных беларускіх палітыкаў і грамадскіх дзеячаў. Больш падрабязна Уладзімір Глот.
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька кажа, што найбольш размоваў адбылося ў парламенце.
У нас ужо была сустрэча ў парламенце таксама сёння з лідарам хрысціянскіх дэмакратаў, які з'яўляецца арганізатарам камунікацыйных пляцовак у фармаце паўночных краін, на якія я выязджаў некалькі разоў, і прадстаўнікі ад беларускіх уладаў. Зараз у іх ёсць ідэя стварыць такую маладзёвую камунікацыйную пляцоўку, каб туды прыязджалі прадстаўнікі маладзёвых крылаў палітычных апазіцыйных партый і такі маладыя людзі ад улады. Ну, хутчэй за ўсё, это можа быць і даць той жа самы БРСМ. Абмяркоўвалі вот гэтую сітуацыю, і падаецца, што нашы вот аргументы, што тая палітыка, якая рэалізуецца Брусэлем, яна ўсё ж такі неэфектыўная, тут чуюць.
Акрамя парламенту, беларуская делегация наведала и Министерство замежных справ, где отбылася протяглая гутерка с Елизабет Валас, держсекретаром у статусе наместника министра. Анатолий Лебедько каже, что перамовы у Осло показали разную ступень ведения ситуации у Беларуси с разбовцами.
Агульная зацікаўленасць. Мы приехали натурально за оценкой своей позиции у Беларуси и с презентацией элементов стратегии объединенных демократичных сил. Не можем говорить про ее завершенность, але особные ее фрагменты мы презентовали. И сдается, что мы находим тут разумение. Наш главный принцип взаимоотношений Европы и официальных уладов – это покроковая стратегия на принципе взаимности, на крок, сделанный белорусскими уладами, адекватный, соразмерный крок сбоку европейских и международных организаций, структур и особных краин.
Размова у Осло и шла так само и про политичную солидарность.
Нам подается, что в сегодняшних умовах питание репрессий не снятое, оно нарастает, значит, потребные певные выдатки на допомогу репрессованным. То же самое дотычит и незалежных масс-медиа, и просовывание позитивной альтернативы для людей и белорусских. Широ открытая размова.
Говорю Анатоль Лябецька у эфира Радио Свобода. Ну а выступ Александра Рыбака, який народился в Менску и выиграл конкурс Евробачення и теперь живе у Норвегии, выкликает реакции наших слухачев.
Белорусские СМИ безумолку поведомляющие про Сашу Рыбака, жихара Норвегии. Бачу в этом повагу керавництва Норвегии, ее свободную систему, равноправие, заботу про человека.
Чего вы примазались к Рыбаку? Який он белорус? А чему он не тут? Или кем он белорус? Он и представил Беларусь.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
У эфир «Радио Свобода» в студии Ольга Короткевич. Ваукавыского предпринимальника Миколая Утуховича переводят у республиканский шпиталь Министерства внутренних справ. Про это правооборонному центру «Весна» поведомил адвокат предпринимальника Павел Сапелко. У часе встречи с ним Утухович сказал, что его переводят у шпиталь департаменту выполнения покарания. Это означает, что стан его здоровья погоршился до такой ступени, якая робит немагчимым утримание его у следшем изоляторе. Навод во умовах санчастки, сказал адвокат. Поводле Павла Сапелки Аутухович протягивает голодовку и готовы спыниться ее только после выполнения его потребований. А я нагадаю, что у якости солидарности за Миколая Аутуховича голодали активисты Молодого фронта. Тем часом декан факультета журналистики Белорусского державного университета Сергей Дубовик выкликал на размову мати першокурсницы Надеи Пекарской. Девчину, активистку Молодого фронта, затримали 7 травня за удел у пикете у годовину зникнения Юрия Захаренки. Милицианты поведомили про затримание у деканат. Некольки молодофронтовцев так само погрожали проблемами на учебе и на праце, коли яны не спынят громадскую деятельность. Далей Любов Лунева.
Декан Сергей Дубовик попередил Надею Пекарскую про недопущальность ее уделу в уличных акциях, которые ладят молодофронтовцы. После амаль 2-годинной размовы с Надеей и ее мати, декан пообещал, что Надея покуль будет учиться в БДУ. У выніку, коли б девчину отлечили с первого курса, она б не имела возможности обновиться на учебе. Раней з вучоби був адлічений лідер молоді БНФ Франак Вячорка. Після того, як Франак адбив 15 суток арешту під час зимової сесії, його примусили здавати 2 пропущені екзамени адмислової комісії, у склад якої уваходили представники Міністерства едукації. Поводлі її заключення, студент, який вучився на видатно, нібито не володіє предметом. Одразу ж після виключення Франак отримав позву в воєнкомат і потім гвалтовно трапив у войско. Франка у батька Вінцук Вячорка упевнены, что спадар Дубовик знищает любые проявы вольнодумства на факультете.
Перетворение журфаку БДУ у институт журналистики, подвышение его статусу, однозначно означает, что антидемократичная влада разглядает его как кузню кадров, идеологичных промывщиков мозгов и профессийных хлусов. То, что с журфаку выживают вольнодумных студентов, с одного боку, а с другого боку, те, кто рихтовал фальсификаторские сюжеты про площу 2006 года, поспехово той же журфак заканчивают, показывает, до какой ступени там расцвела аморальность и сервильность.
Вінцук Вячорка пригадав, як сам ходив до господаря Дубовіка, каб висвітліть перспективи навчання свого сина.
Зазирав мені у очі і лісливо казав: «Ну ви ж все розумієте, не від мене це залежить». Ну а потім підписував представлення об виключенні моєго сина, видатника, з університету. Так что я не здивляюся, что руками того же самого Дубовика рыхтуются черговые расправы над вольнодумными студентами.
Каля двух десятков молодофронтовцев отчули на себе тиск с боку спецслужбов праз администрации навучальных установов. Спецслужбовцы выкликали у кабинет директора мастацкой гимназии Викторию Ладис. Неполнолетняя девчинка заявила им, что будет размовлять только у присутности своих батьков. Администрация гимназии попередила Викторию, что наприканці навучального года будет вырашать це питання яє далейшого навчання у гімназії. До студента третього курсу БНТУ у Владимира Дев'ятки приходили люди у цивільним і у кабінеті декана погрожали відлученням. Маргариту Король, яка вучиться на гістфаку БДУ, так само викликали у деканат і рекомендували їй спинити удел у «Молодим фронті». Маті молодофронтовця Стася Стесіка виглякали до директора у школу, де раїли повпливати на свого сина. Жанчину полохали, що сину не дадуть отримати середню едукацію. Павла Кур'яновича відлічили з учоби, а потім з праці. Не глядячи на те, що хлопець має медичну довідку і визволення служби у війську, його періодично щомісяць викликають на розмови у воєнкомат. Маті Богуслава Манька самой погрожали проблемами на праці, коли вона не примусить сина вийти з молодого фронту.
З Мінську передавала Любов Луньова.
Як? Нова передача Сергія Дубовця.
Як ворогувати? Коли вже ворогувати, дик відкрито. Хоч лепей би не ворогувати, але завсёды знаходяться люди, які без ворогу жити не можуть. Не поспеєш договорити фразу, як ти вже комусь ворог. Інтонація не сподобалася.
Нова передача Сергія Дубовця «Як?» кожну неділю. Повтор у вівторок.
Слухайте сьогодні передачу Сергія Дубовця одразу після випуску новину. 20 травня сповняється 55 годов Белорусской службе Радио Свобода. До этой годовины вышла книга «Один день политвязня», 15-я книга с серии «Библиотека свободы» 21-е стагодзе. У этой книзе истории 41-го белорусского политвязня от 1996 до 2008 года. Про новую книгу «Свободы» старшиня Товариства белорусской мовы Олег Трусов.
Вельми добра фарма, што менавіта адзін дзень, таму што для тых, хто ў няволі, адзін дзень роўны году таму, хто на волі. І таму вельмі добра, што вы былі менавіта адзін дзень. Ну, а ўжо што датычыцца зместу, то, канешне, змест самы розны. І адразу бачна, што сярод палітвязняў людзі самыя розныя, вядомыя палітыкі, проста небаракавыя людзі. Ўсё гэта і вартасць кнігі, што тут дае спектр, ну, розных самых людзей, і тыя, якія лідары, і тыя, якія проста небаракавыя людзі, якім душа баліць за Беларусь.
Говорю Олег Трусов. Завтра 55 годов белорусской свободе. Задайте свое питание директору службы Александру Лукашуку праз сайт свобода.орг, а так само праз телефон 266-39-52. Завтра на нашем сайте онлайн-конференция с Александром Лукашуком. Старшиня руху за свободу Александр Милинкевич скликає конгрес про европейцев, и он запрошає політичних активистов для уделу у конгресе. У интервью свободе он потлумачив свою инициативу таким чином.
Сам ліст, ён не толькі аб тым, што трэба яднаць праеўрапейскія сілы, што трэба мець ідэалогію пэўную, для мяне гэта праеўрапейская ідэалогія, што варта правесці кангрэс. Сам ліст, ён змяшчае яшчэ інфармацыю пра сітуацыю ўнутры краіны, пра адносіны з Еўразвязам, з Расіяй, то есть такая шырокая тлумачэнне сітуацыі, бо вельмі многа інтэрпрэтатараў, я хацеў бы сам звярнуцца да людзей са сваімі думкамі. Гэта абсалютна не кангрэс пад Мілінкевіча. Это конгресс для узмацнення дискурса Украине на тему «Европа и мы», наш геополитичный выбор. Я вельми хотел, каб Украине об этом як мага больше говорили, не только по телебачению державному, не только на политических сходах и в интернете, як мага больше широко. Ну, коли просто сказать, я хочу, каб краина на кухнях обмерковывала гэтае пытанне. От того, який будет настрой у грамадстве, залежит наш лёс. Не треба думать, что только улада сёння вырашае, як хутка мы будем демократизоваться и интегроваться в Европу. Мы так само. Мы хочем провести перед Конгрессом великую колькасть сходов, наш план до 80 районных городов, на яких будем все это обмерковывать, уваход свободный. И хочем на этих сходах вылучить делегатов на Конгресс. То, что мы будем робить, улада наврат все зробит. И Брюссель не зробит, и Вашингтон, и Варшава, и Вильнюс. После Конгресса вот начнется реальная широкая праца по европеизации Беларуси.
Былы кандыдат на пасаду прэзідэнта Беларусі Александр Мілінкевіч склікае кангрэс пра еўрапейцаў. У эфіры Радыё Свабода, з вамі Вольга Караткевіч, і зараз пра галоўныя тэмы дня. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна», які цытуе Паўла Сапелку, адваката ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Утуховіча, апошняга перавялі з прычыны пагаршэння стану здароўя ў рэспубліканскі шпіталь Міністэрства ўнутраных справаў. У Нарвегіі рыхтуецца праграма для падтрымкі беларускай моладзі. 20 траўня спаўняецца 55 гадоў беларускай службе «Радыё Свабода». Да гэтай гадавіны выйшла кніга «Адзін дзень палітвязня». Беларусь зацікаўлена ў набыцці ў Расіі комплексаў супрацьпаветранай абароны, ТОР і найноўшых мадыфікацый БУК, як паведаміў пра гэта журналіста на выставе «Міксел» 2009 у Менску генеральны дырэктар кампаніі «Рособоронэкспорт» Анатоль Ісайкін. Міжнародны фонд жанчын у сродках масавай інфармацыі ў номінацыі «За мужнасць у журналістыцы» узнагародзіў беларускую журналістку Ірыну Халіп. Старшыня руху «За свабоду» Александр Мілінкевіч склікае кангрэс пра еўрапейцаў. Дэкан факультэта журналістыкі Беларускага дзяржаўнага універсітэту Сергей Дубовік выклікаў на размову маці першакурсніцы Надзеі Пякарскай. Дзяўчыну, актывістку Маладога фронту, затрымалі 7 траўня за ўдзел у пікеце ў гадавіну знікнення Юрыя Захаранкі. Беларуская служба «Радыё Свабода» ў сераду адзначае сваё 55-годзе. З гэтай нагоды ў Менску адбудзецца святочная вечарына з прэзентацыяй новай кнігі з бібліятэкі «Свабоды». «Адзін дзень палітвязня». У гэтай імпрэзе возьме ўдзел і прэзідэнт «Радыё Свабода» «Свабодная Еўропа» Джэф Гедмін. Сёння ён прыйшоў да нас і адказаў на пытанні беларускай «Свабоды». На пачатку мы запыталіся, ці змянілася за апошнія 55 гадоў місія «Радыё Свабода». Іншымі словамі, чаму радыё існуе і дагэтуль.
Я думаю, что по сутности причины застаются те самые. Миссия «Радио Свобода» полстагодия тому и сегодня — поведомлять правду. Это значит бесстороннее, докладное, объективное новины информацию, как обеспечить платформу для сумленных и отказных дискуссий, спречек и адрозных думок. Радио Свободы николи не имело намеру казать слухачам, что думать. Мы завсёды заходили с того, что коли обеспечить их докладной информацией, так яны на ее подставе в решт-решт примут свое узваженное решение. И это то, что мы хотели робить и сегодня.
За 55 гадоў Беларусь перажыла важныя перамены. Мы пацікавіліся ў нашага госця, прэзідэнта радыё, як можна ацаніць гэтыя змены з перспектывы нашага радыё.
Перш за ўсё, мы зыходзім з таго, што ў выніку мы не зусім неўтральныя. Як я ўжо казаў раней, ад саміх грамадзянаў і слухачоў нашых праграмаў залежыць заняцце пазіцыі і прыняцце рашэнняў. Я б хацеў дадаць да гэтага адно ўдакладненне. Мы на Радыё Свабода маем сваю пазіцыю. Мы выступаем за плюралізм, за талерантнасць і за павагу да разнастайнасці. І таму, на маю думку, з аднаго боку можна сцвярджаць, што ў параўнанні з сітуацыяй 20 гадоў таму за змена ў Савецкім Саюзе і ў тагачасным гэтак званым усходнім блёку, цяпер у некаторых краінах ёсць свабода і адносная свабода ў іншых у параўнанні з таталітарнай мінуўшчынай. Таму, калі паглядзець збоку, можна сказаць, што тыя з нас, хто выступае за дэмакратыю, вяршэнства закону і павагу да правоў чалавека, што Беларусь, магчыма, сёння знаходзіцца ў лепшай сітуацыі, чым чвэрць стагоддзя таму. Аднак разам з тым, там надалі існуе аўтарытарны рэжым, які парушае правы чалавека, і надалі існуюць праблемы ў тых, хто імкнецца да сумленных і адкрытых дыскусіяў, чаго дамагаецца мы і да больш здаровага і трывалага росту грамадзянскай супольнасці.
На наше питання відказував президент Радіо Свобода «Свободна Європа» Джеф Гедмін. Завтра на сайті «Свобода.орг» онлайн-конференція з директором Білоруської служби Радіо Свобода Олександром Лукушуком. Задавайте своє питання і прос телефон 266-39-52, а так само прос смс 391-22-24.
Вам 55. Со святом. Безумовно, ви нашмат вищей офіційної білоруської ради. В ваших передачах більш правди, більш щирості, білоруськості. Але вам ще далеко до демократичного духу промовців старожитної Греції і старожитного Риму. Ваш слухач.
Я ще раз нагадаю наш телефон у Мінську 266-39-52. Автоотказник включений круглые сутки. У ефірі «Свобода». Розпорядженням Національного банку накладені обмежування на набуття банками валюти для оплати імпортних контрактів на білоруській валютно-фондовій біржі. У Нацбанку існування таких обмежувань обвергають, однак супрацовники банківських установ підтверджають, указання поступило в усно на рівні телефонного права. У працях Ігор Корней.
Інформація про те, що Національний банк заборонив продаж валюти на біржі терміном до 1 червня, спочатку з'явилася на шеренгу ділових інтернет-ресурсів. Керівниця групи аналітиків фінансового порталу «Інфобанк БАЙ» Катерина Смірнова каже, що скарги банківських клієнтів з'явилися і на їхньому сайті.
У нас були на сайті відгуки в відношенні окремих банків клієнтів. Їм не дають покупати валюту. Ну, це не більше, ніж відгуки. В банках об этом ніхто поки не говорить, а клієнти ставили відгук, але це ж відгук анонімний.
Ну, а коли штурховуватися того, що диму, як кажуть, без огню не буває, то чим у теорії могли бути викликані такі заходи?
Это может быть, конечно, вызвано только проблемами с валютой, либо какими-то еще, ну, что-то, может быть, последует в плане дальнейшей, как-то можно сейчас говорить, деларизации экономики.
У свою чергу начальник управління інформації Національного банку Анатоль Дроздов відмовив наявність загадів чи розпорядженнів, які накладають заборону на продаж валюти імпортерам. Супрацовник одного з буйних комерційних банків на умовах анонімності розказав, що вусне указання Нацбанку насамреч існує, а тлумачення господаря Дроздова коментує так.
Він говорить абсолютно правильно. Офіційних ніяких документів нету. Усне розпорядження, телефонне право. Требують люди офіційну бумагу, чому на біржу ми заявки не приймаємо. Ми просто виставляємо тариф 20%, чтобы отсечь, короче, их. Реальный курс уже выше намного. Спрос на валюту есть, по импорту нужно рассчитывать. Будут покупать и дороже, но Национальный банк пытается при этом еще курс удержать и паники не допустить. Под обменники валюту, пожалуйста, покупайте. Курс устанавливается в пределах 2% от Нацбанк, не больше. Никакой бумаги нет, тоже узнаете, по указовке.
Мой суразмовца так само додає, что 18 травня Нацбанк навод намагался потребовать от подначаленных банков скасовать заявки на добычу валюты, подаденные загодя. Однако банкиры просто взбунтовались.
Они пытаются показать, что по статистике у них биржа работает, отказов нету, они сегодня все заявки удовлетворили, хотя пытались потребовать от банков, чтобы сняли с торгов пятничные заявки, продажа на третий день идет. Сегодня были торги по заявкам, которые в пятницу выставлены. Ну и просто банки все там устроили революцию и сказали, что мы не будем снимать. Это совсем нагло. Вчера начали обзванивать, а люди в пятницу выставили. Любой объем торгов на бирже существенно упадет, потому что заявок уже туда не поступает. У нас одна заявка только по медикаментам размещена.
По выниках учерочных торгов на белорусской валютно-фондовой бирже объем сделок по американским доляры крыху перевысил 8 миллионов доляров. На минулом тыдне объем был амаль удвоя больше. Однако уже на гэтым тыдне объем доляровых торгов может досягнуть своего минимуму.
Рассказывал Игорь Корней. Як вы чули, Национальный банк обмежовывает доступ банков до валюты. Жыхары дома на вуліцы Уманскай у Мінску, якія скардзіліся Александру Лукашэнку на незаконны знос іхнага жытла пры будаўніцтве метро, кажуць пра падрыхтоўку новых акцый пратэсту, паколькі іх праблема не вырашаецца. Алег Груздзіловіч з падрабязнасцямі.
Менский городский суд покинул у силе попереднее решение московского суду об позбавлении права на землю семью Воскобовичев, яких оселяют с дому на улице Уманской у связи с будовництвом метро. Нагадаю, у лютым Воскобовичи накировали открытый лист Александру Лукашенку, а на своем доме вывесили плакат, у яким заявляли про беззаконие чиновников. Воскобовичи протестовали супраць умов выселения с двухповерхового коттеджа. На три семьи им выделили только две кватеры, двух и трех покоевку. Отселенцы потребовали выдать грошовую компенсацию за дом, да и выделить земельный участок под новую забудову. Господар дома Алексей Воскобович поведомил в свободе, что на початку красовика он потрапил на прием до старшини Менского горвыконкаму Михаила Павлова, який небыто погодился на этой умовы.
Михаил Яковлевич пообещал, хорошо, мы вам обещаем компенсацию и предоставление участка на строительство жилого дома. После этого я пошел дальше прорабатывать вопрос на получение компенсации у дирекции строящего Минского метрополитена. К сожалению, у них очень финансовое положение тяжелое.
Повод для Алексея Воскобовича, керовниста метробуду, каб сэкономить гроши и не выплачивать компенсацию, вырашил обойтись без взносу ягоного дома на улицу Манской. Господару до апошняга дня нібыта казали, что гэта магчыма. Але учора, 18 травня, отбылся городский суд, які подтвердил ранейшие рашэнні забрать у нас землю, каже сын господара Денис Воскобович.
В сегодняшний момент спор идет о том, что в течение 10 дней, если мы сейчас ее попытаемся обжаловать в надзорном порядке через председателя городского суда, соответственно, результат если никаких не будет, начнется выселение. Выселение приблизительно такое же будет, как у Хотькова. Только с той разницей, что здесь малые дети, здесь женщины, и то, что здесь мужчины там порешительнее, поздоровее.
Нагадаю, у лютым при выселении домов на проспекте Дзержинского метробудовцы спалили хату Василя Хотькова, які так само был незгодны с умовами примусового переселения.
Про ахвяра у метробуду рассказывал Олег Рузделович.
Апошний звонок прозвенел для выпускников одной целком белорусскомовной школы за мяжой. У 15-ю годовину Виленской школы имя Скарыны ее покидают 15 хлопцев и девчат. Больше того, уже есть заявы от 15 будущих першоклассников. У школе предметы выучают по-белоруску, а испыты сдают по-литовску. Выпускники тем часом поспехово поступают в Лондон, в Минск, где у ВНУ по-белоруску не выкладают. Як белорусская мова все ж сприяє поспеху выпускников у новой передачи «Белорусская замежа».
Белорусская замежа хвилину праз 20, ну а зараз огляд звонков на свободу. Выпуск подрихтовала Галина Абакунчик.
Разгон и збіццё удельников маршу за незалежность 14 травня – одна из тем обмеркования слухачов свободы. Нагадаю, что активисты Молодого фронта зладили акцию с нагоды референдуму про замену национальной символики бел-червоно-белого стяга и герба погоня.
По всей Европе, по всему Западу, десятки тысяч граждан этих стран проводят шествия, митинги, протесты на любую тему. Никто не разгоняет, никого не избивают. В Белоруссии же, напротив, 30 молодых ребят разогнали, избили 14 мая только за то, что решили напомнить дату референдума, который уничтожил государственную историческую белорусскую символику.
Грех из спецназа милиции Республики Беларусь за то, что жестоко избила молодежь 14 мая. Молодежь, которая была солидарна с народом Беларуси за правдивую символику бело-красного флага герба погони. Спецназ и милиция, побойтесь Бога.
Почему горисполком в Минске никогда не предоставляет разрешения протестующим в центре Минска? Почему постоянно и безнаказанно власти только нарушают конституционные права и свободы на уличные акции протесты? Большим уважением, Виктор Бутоевич, Минск.
На питание отказывая правооборонца Валентин Стефанович.
Кому и не дозволяет, как никто инший этих акций не убачил. Безумовно, акции мирные, которые отбываются в Минску, они никаким чином не погрожают ни национальной безопасности, ни громадскому порядку. Свобода мирных сходов является одним из основных громадянских политических прав. Но у нас, на жаль, ситуация стоит так, как она стоит.
Перамога на конкурсе «Еўрабачанне» нарвежца Александра Рыбака, які паходзіць з Беларусі, яшчэ адна тэма выказвання слухачоў.
Белорусские СМИ безумолку поведомляющие про Сашу Рыбака, жихара Норвегии. Бачу у этом повагу керавництва Норвегии, ее свободную систему, равноправие, заботу про человека.
Чего вы примазались к Рыбаку? Я чем белорус? А чему он не тут? Или чем он белорус? Он и представил Беларусь. Прекрасный голос, стройный, красивый. Слишком много у его завистников. Еще и мешает белорусский авторитет. Зачем слать такие таланты? Никто никогда не выиграет, кроме безобидных детей. Нет у нас авторитета. Если во всеуслышание обзывают шивые, кто за такое будет голосовать? Город Минск, Васильевна.
Блискуче перемог белорус по национальности, жихар Норвегии Александр Рыбак. А наши представники Олег Нов в минулом году и Елхимов не трапили нават у финал. Причина в том, что на Заходе творцам развивается свободно, никто им не перешкоджает. А за нашими артистами стоит сотня чиновников. И вот сумный выник.
Працягваю вам праграму выказваннямі з нагоды 55-годдзя Радыё Свабода, якое адзначаецца 20 траўня.
Вам 55. Са святам. Безумоўна, вы нашмат вышэй афіцыйнага беларускага радыё. У вашых перадачах больш праўды, больш шчырасці, беларускасці. Але вам яшчэ далёка да дэмакратычнага духу прамоўцаў старажытнай Грэцыі і старажытнага Рыму. Ваш слухач. Віншую свабоду 55-годдзям, зычу вам плённай працы, новых слухачоў, у тым ліку і нядобразычліўцаў. Яны індикатор таго, што свабода працуе ў правільным накірунку. Беражыце сябе. Жыве Беларусь. Слухачы Радыё Свабода, Ілля Копыл.
Телефон свабоды ў Мінску 266-39-52. Адразу пасля выпуску навінаў Сергій Дубавец. Як варагаваць?
У эфіры «Свабода». У Мінску 20.30 у праскай студыі навіна Стасі Вашкевіч. На пачатку пра падзеі, звязаныя з Беларусю. Беларуская журналістка і рэдактар Менскага бюро расійскай «Новай газеты» Ірына Халіп атрымала ўзнагароду Міжнароднага фонду жанчынаў у сродках масавай інфармацыі ў намінацыі «За мужнасць у журналістыцы». У прэсавым рэлізе фонду падкрэсліваецца, што становішча журналістаў у Беларусі адно з самых цяжкіх у свеце. Ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Тухоўіча, які ўжо больш за месяц трымае галадоўку пратэсту за кратамі, пераводзяць у рэспубліканскі шпіталь Міністэрства ўнутраных спраў. Адвакат прадпрымальніка Павел Сапелка, які паведаміў аб гэтым пасля сустрэчы са сваім падабаронным, патлумачыў, гэта азначае, што стан яго здароўя пагоршыўся да такой ступені, якая робіць немагчымым утрыманне яго ў следчым ізалятары нават ва ўмовах санчасткі. Старшыня руху за свабоду рассылае лісты палітычным актывістам па ўсёй краіне, запрашаючы іх на кангрэс пра еўрапейскіх сілаў. У лісце на адрас прыкладна 6000 чалавек Мілінкевіч таксама тлумачыць сваю пазіцыю спрыяння інтэграцыі афіцыйнага Мінску ў еўразвяз, якая разыходзіцца з пазіцыяй аб'яднаных дэмсілаў. Першы намеснік прэм'ер-міністра Беларусі Владзімір Сямашка заявіў, што прырост аб'ёму інвестыцый у Беларусі, нягледзячы на фінансавы крызіс, не павінен быць ніжэйшым за 20%. Тым часам сам прэм'ер Сергей Сідорскі выказаў занепакоенасць невыкананнем Масквой шэрагу палажэнняў дамоўленага пляна сумесных дзеянняў Беларусі і Расіі ў справе пераадольвання наступстваў эканамічнага крызісу. Працягваем навіны сёння ў свеце. Злучаныя Штаты абяцаюць Пакістану каля 100 мільёнаў даляраў гуманітарнай дапамогі на падтрымку ўцекачоў з даліны Свату, у якой зараз вядуцца баявыя дзеянні ўрадавых войскаў супраць ваяўнікоў Талібан. Паводле звестак Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, на сённяшні дзень колькасць ўцекачоў сягае да 1,5 мільёнаў чалавек. Прадстаўнікі Расіі і Злучаных Штатаў распачалі сёння перамовы аб заключэнні новага пагаднення аб раззбройванні. Новы пакт мае замяніць дамову аб нераспаўсюджванні стратэгічных узбраенняў, вядомую як «Старт», тэрмін якой заканчваецца напрыканцы гэтага году. Віцэ-прэзідэнт Злучаных Штатаў Джо Байден, выступаючы перад парламентам Боснії і Герцагавіны ў Сараева, заявіў аб падтрымцы еўраінтэграцыі краіны ў якасці адзінай нацыі. У склад Боснії і Герцагавіны, якая з'яўляецца Федэрацыяй харватаў і баснійскіх мусульманаў, фармана ўваходзіць самаабвешчаная рэспубліка баснійкіх сербаў, якая не падпарадкоўваецца цэнтральным органам улады краіны. Спікер ніжняй палаты парламенту Вялікабрытаніі падаў у адстаўку ў сувязі са скандалам з выдаткамі дэпутатаў. Гэты крок быў зроблены на фоне грамадскага абурэння пасля таго, як стала вядома, што некаторыя парламентары выкарыстоўвалі бюджэтныя грошы на пабудову хатніх басейнаў. Гэта быў выпуск навінаў.
У эфіры Радыё Свабода ў студыі Вольга Караткевіч. Хвіліну праз 15 беларуская замежжа пра тое, як беларуская мова спрыяе поспеху. Ну а зараз перадача Сергія Дубаўца.
Як жыць, як любіць, як рабіць. Новая перадача Сергія Дубаўца.
Як варагаваць. Калі ўжо варагаваць, дык адкрыта. Хоць лепей бы не варагаваць, але заўсёды знаходзяцца людзі, якія без ворагаў жыць не могуць. Не паспееш дагаварыць фразу, як ты ўжо камусьці вораг, інтанацыя не спадабалася. Але прычына зусім не ў табе з тваёй інтанацыяй. Насамрэч, гэта такі спосаб вытлумачэння ўсіх праблем, калі вакол ворагі. треба їх знищить і все наладиться. Той, хто ворогує відкрито, ризикує нарватися, але і має шанс перемогти власну ворожість. Той, хто ворогує таємно, займає гэтым большую частку свайго жыцця. Ён не задумваецца над тым, што, як казаў Франсуа де Ларош-Фуко, самае вялікае зло, якое можа прычыніць нам вораг, гэта прывучыць наша сэрца да нянавісці. У таго, хто ворогує таємно, нянавість не пакідае сэрца. Хто наші вороги? Апріорі ніхто не ворог. Завсёды з усімі і про ўсё можна гаварыць. Прынамсі, з гэтай магчымасці трэба пачынаць. Памятаю, калі чачэнцы захапілі закладнікаў у маскоўскім тэатры на спектаклі «Норд-Ост». Усе інтэлектуалы, да якіх журналісты звярталіся па параду, казалі адно – трэба гаварыць. Але і гаварыць трэба ўмець. Сілавікі не ўмелі, і выйшла тое, што выйшла. Загінула мноства людзей. Нават асабістая або ідэйная непрыязь пераадольваецца размовай, калі ёсць агульная мэта ці агульны інтарэс. Калі іх няма, тады найлепш перайсці на іншы бок вуліцы, каб жыццё не судакранала з тым, каму ты вораг. А калі ўсё ж судакранае... У знакамітым «Палюбі ворагаў сваіх», напэўна, і схаваны гэты інструмент. Гавары і слухай, імкніся зразумець. Найлепшы вынік прыносіць размова, якую ты пачынаеш з жаданнем быць перакананым сваім апанентам. Той самы Ларош-Фуко заўважыў, думкі нашых ворагаў пра нас бліжэй да ісціны, чым нашы ўласныя. Не скажу, што гэта аксіёма, але гэта той кірунак, у якім варта асэнсоўваць сітуацыю. Ёсць адна ўмова. Гаварыць трэба прынамсі ветліва. Людзі, якімі рухае раздражненне і нянавісць да апанента, кіруюцца не жаданнем быць перакананымі, а прагай знішчэння. «Я хачу, каб цябе не было». Калі зірнуць на сённяшні інтэрнэт, мы пабачым, колькі там раздражнення і нянавісці ананімаў. Іншы раз здаецца, што там усе ўсім ворагі. Агульным месцам стала тое, што ў Беларусі вораг усяго беларускага і дэмакратычнага рэжым. Рэжым, як і належыць аўтарытарнай уладзе, нарадзіўся, усталяваўся і трымаецца на выяўленні ворагаў. Карупцыянераў, апазіцыі, захаду. Трэба сказаць, што на 90% гэта рыторыка папулізму, а не рэальнае варагаванне. Арыштаваныя карупцыянеры выпускаюцца з турмы, калі вяртаюць дзяржаве скрадзеныя грошы. Захад робіцца то далей, то бліжэй, і апазіцыя аказваецца не ўсе адмарозкі. У таталітарнай дзяржаве рэжым варагуе супраць асобы. Тады з'яўляецца тэрмін «вораг народа». Але сам народ не варагуе, бо яму бліжэй стан замірэння, прыстасавання да абставінаў, нармальнага жыцця. Калі ўжо варагаваць, дык на роўных. Нават калі ты адзін, а твой вораг – дзяржава. Варта згадаць дысідэнтаў 1960-х гадоў, якія сілай духу маглі супрацьстаяць таталітарнай сістэме на роўных. Яны так і ўсведамлялі самі сябе. Я кідаю выклік камуністычнай імперыі. І ў выніку перамаглі. Пра сённяшніх апанентаў рэжыму такога не скажаш, як і пра сённяшні рэжым. Але менавіта роўнасць надае варагаванню з дзяржавай сэнс. Зусім незразумелыя паспалітаму беларускаму вуху спрэчкі вядуцца пра тое, ці дапамагаць рэжыму, што пры розных вагавых катэгорыях уявіць цяжка, ці знішчыць рэжым, што таксама неверагодна, бо ніколі не ўдакладняецца як. Сёння рэжым — гэта сістэма ўлады, якая кантралюе сітуацыю ў краіне і складаецца з тысяч людзей, якія гэтую ўладу ажыццяўляюць, нават пры тым, што могуць ставіцца да гэтага рэжыму крытычна. Зірніце навокал і абавязкова пабачыце кагосьці знаёмага ці сваяка ці суседа, які ажыццяўляе ўладныя паўнамоцтвы. Тады што значыць знішчыць рэжым? Зрабіць рэвалюцыю? Скінуць дыктатара? Мы так даўно пра гэта гаворым, што цяпер болей думаецца пра іншае. Гэтага скінем, а хто прыйдзе на ягонае месца? Занадта шмат часу прайшло ад барыкадаў 1996 году, і сёння кожны, хто жыве на бюджэтныя грошы, крыху рэжым. Калі ўжо варагаваць, дык адразу. Адна рэч, калі рэжым здае незалежнасць, і зусім іншая 15 гадоў паўтараць, што рэжым гатовы здаць. Ён яе пакуль што не здаў, бо яму гэта пакуль што нявыгадна, але ён кожную хвіліну можа гэта зрабіць. І так 15 гадоў. Лагічнае пытанне, а што гэтыя 15 гадоў рабіў ты? Ці прадпрымаў нешта сэнсоўнае, каб запабегчы такому ганебнаму кроку рэжыму? Ці табе будзе дастаткова таго, што зараз увядуць расейскі рубель, і ты скажаш, ну вось бачыце, рэжым і напраўду варожы, што я казаў усе гэтыя 15 гадоў? Ты скажаш, з рэжымам размаўляць немагчыма. Яно так і не так. Зразумела, што рашэнне пра рубель прымае адзін чалавек, якому на першым месцы ягоная асабістая ўлада. Але ўжо гэтага дастаткова, каб ты мог пачаць сваё поле дзейнасці. У цябе ёсць зададзеныя абставіны і цэлая краіна з яе народам. Твая задача – захаваць незалежнасць і пашырыць працэс нацыянальнага адраджэння. Ёсць абставіны, ёсць задача і ёсць ты сам. Рабі. Ці ты чагосьці дасягнуў за гэтыя 15 гадоў? Толькі не спасылайся на абставіны, ты іх ведаў ад пачатку. Дзе эфект ад тваёй працы? Ці ты ўсё гэта кажаш таму, што проста не можаш жыць без ворагаў? А тады пры чым тут мы, хто цябе слухае? Рецепт Богдановича. Пасля публікацыі на сайце Радыё Свабода папярэдняга эсэ нехта белаэмігрант напісаў, што супраць беларусаў існуе стратэгічны курс, каб сцерці самую памяць пра іх. Нават калі так, беларусы мусілі б аб'ядноўвацца супраць варожага курсу, а не варагаваць паміж сопку. Я згадаў рэцэпт, які ўтрымліваецца ў Богдановічавай пагоні. Там не сказана «знішчайце выраджэнцаў» ці «мяшайце іх з гразёю» ці «стварайце вакол іх сітуацыю сваркі і інтрыг». Там сказана «біце ў сэрцы іх, біце мячамі, не давайце чужынцамі быць». Калі гэтыя словы ўспрымаць літаральна, мы ўбачым, што вакол нас не ворагі, а патэнцыйныя паплечнікі, толькі іх неабуджаных трэба абудзіць. Калі ўжо варагаваць, дык да перамогі. А перамога тут можа быць адна – канец варагавання. Не міры, не дружба, але спыненне варожасці. Зноў згадаю Ларош Фуко. замірення з ворогами, каже тільки про стомленість від боротьби, про боязь поразу і про жадання зайняти більш зручну позицію. Ось чому говорка йде не про замірення з режимом, а менавіта про конец ворожості у громадстві. Коли громадство усприйме ідеї опозиції не як ворожі, а як альтернативні, гэта і будзе конец ворожості, гэта і будзе перамога. Як у приватних дачыненнях, так і у адносінах з режимом, варагаванне мусіць ператварыцца ў спаборніцтва за больш прывабныя ідэі, выніковыя ўчынкі і сімпатыі людзей.
Выслухалі новае эсэ Сергія Дубаўца з цыклю «Як?».
Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна», які цытуе Паўла Сапелку, адваката ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Утуховіча, апошняга перавялі з прычыны пагаршэння стану здароўя ў рэспубліканскі шпіталь Міністэрства ўнутраных справаў. У Нарвегіі рыхтуецца праграма для падтрымкі беларускай моладзі. 20 траўня спаўняецца 55 гадоў беларускай службе «Радыё Свабода». Да гэтай гадавіны выйшла кніга «Адзін дзень палітвязня». Беларусь зацікаўлена ў набыцці ў Расіі комплексаў супрацьпаветранай абароны, ТОР і найноўшых мадыфікацый БУК, як паведаміў пра гэта журналістам на выставе «Міксел 2009 у Менску генеральны дырэктар кампаніі «Рособаронэкспарт» Анатоль Ісайкін. Міжнародны фонд жанчын у сродках масавай інфармацыі ў номінацыі «За мужнасць у журналістыцы» узнагародзіў беларускую журналістку Ірыну Халіб. Старшыня руху «За свабоду» Александр Мілінкевіч склікае кангрэс пра еўрапейцаў. Дэкан факультэта журналістыкі Беларускага дзяржаўнага універсітэту Сергей Дубовік выклікаў на размову маці першакурсніцы Надзеі Пякарскай. Дзяўчыну, актывістку Маладога фронту, затрымалі 7 траўня за ўдзел у пікеце ў гадавіну знікнення Юрыя Захаранкі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Олег Алін з Менску. Паўсюль у Беларусі будуюцца дарагія лядовыя паласы, у той час, як у многіх паселішчах няма элементарных лазняў. Чаму так адбываецца? Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд вашых лістоў на свабоду ў сераду 20 траўня. Ну а зараз беларуская замежжа. У 15-ю гадавіну віленскай школы імя Францішка Скарыны яе пакідаюць 15 хлопцаў і дзяўчат. Ці можа спрыяць беларускамоўная школа за мяжой жыццёвому поспеху і далейшай кар'еры выпускнікоў? У перадачы «Беларуская замежжа», якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Штогод на пачатку лета выпускнікі пакідаюць свае школы. Штогод у іх ліку ўсё больш беларусаў замежжа, якія вучыліся ў поўнай сярэдняй школе па-беларуску. Фактычна адзіная такога кшталту школа за межамі Беларусі, поўная сярэдняя муніцыпальная школа, існуе ў суседняй Літве, у Вільні. Сёлета ў віленскай школе імя Францыска Скарыны 15-ы выпуск.
Ну, конечно, хочется рушиться наперед, але все равно началась такая пустота, как бы все уже закончилось. И недавно еще думали, ой, еще так долго до этого дня, и теперь все закончилось, и думаешь, уже так хутко.
Эвеліна Базюк вучилася у Скарыновской школе по белоруску от первой класы. Як і іншыя вучні, Эвеліна ведае і расійскую мову, тут яна выкладаецца як другая замежная. Эвеліна свабодна валодае ангельскай мовай, бо вучні гэтай школы, дзякуючы міжнародным праектам і падарожжам, карыстаюцца ангельскай не толькі на уроках. Ну і вядома, ізноў-такі, як і ўсе выпускнікі любой школы Літвы, Эвеліна ведае літоўскую, на якой будзе здаваць дзяржаўныя экзамены. Магчыма, я яшчэ і не ўсе мовы назвала. Можа падацца, што галоўная арыентацыя гэтай школы лінгвістычная, бо ў вучняў, можа быць, ні на што іншае і часу не застаецца. Але насамрэч гэта не так. Сведчанняў таму шмат, і адзін з іх у расповедзі Эвеліны, выдатніцы, якую я ўсё ж запыталася, чым былі напоўненыя яе 12 гадоў у школе, можа быць, сапраўды толькі мовамі.
Ну, я танцую ў клубе «Інес». 12 год уже бальные танцы латиноамериканские и классичные. После я играю на гитаре, уже закончила так там музыкальную школу. И я еще спеваю так само. Ну, это мне, конечно, не вельми подобается, але треба спочатку что-то приземленное.
У Скариновской школе и батьки, и вучни ведают. Гуманитарные, мастацкие, культурницкие акценты у адукации не заминают, а сприяют свободному выбору и дальнейшему успеху у той же медицине, бизнесе, программовании. У первые годы існавання школы это, вядома, было складано довести. Як родная мова в часе учебы створяет сприяльную атмосферу для развития особы, як допомагает дальнейшему життєвому успеху у любой сфере. Ну а теперь уже попросту есть конкретные приклады. Школьная статистика. Большиня выпускников Скариновской школы далекие в своих профессиях от той же белорусской филологии. Незалежно от того, обираются они для учебы Лондон или Минск. И Евеліна не связывая свою будущую с гуманитарными профессиями. Ей цікавить бизнес, экономика.
Планы, конечно, есть. Конечно, есть. Еще неведомо, тим суджено сбыться или нет. Конечно, я собираюсь поступать на маркетинг, але где учиться, я еще толком не ведаю. Ну, есть такие планы, как у Беларуси, может, идти у Вильни, идти так за межу куда-нибудь, куда на заход.
С Евеліною Базюк я размовляла у часе школьного свята. Для девчинки и ее уже былых одноклассников прозвенел апошний школьный звонок.
Чуваю великое хвалевание. Это вельми складано, развитываться со своими любимыми вучнями, которые пришли в первый класс, такие незвычайные, цікавые. Я их вельми люблю.
Валентина Иванова – самая первая наставница, первая клясная керовница сёлетних выпускников. А теперешняя клясная керовница Валентина Ковальчук каже про цікавое супадение.
15-й выпуск, 15 детей, и первая классная спадарня Валентина, и опошняя классная так само спадарня Валентина. Не издарма, я думаю, они зараз задумывали жаданье. Цікаво, праз некалькі год збудуцца ці не. Хочацца, каб збыліся.
Валентина Ковальчук, гэта настаўніца музыкі, з прыходам якой у школу, там пачалі спяваць, здаецца, усе. Дзеці, настаўнікі, нават бацькі. У Вільні ведаюць і яе дарослы хор, і дзіцячы ансамбль. І кожны ў нас мойчы нас, пяшаем там і класом клас, а каставіцца наша айчына, і збудуцца марі ў нас. Родная школа, а мы молодые, и с мирой сябруем, пусть ёски наш будет. Родная школа, два слова святые, для кожного, кто научается тут, для кожного, кто научается тут. Валентина Ковальчук пригадывая, як пришла первый раз до сёлетних выпускников.
Яны былі вельмі разгубленыя, маленькія. Кожны год прыходзілі новыя вучні. І гэты клас маленькі, вось ядро з самага першага класа, што вяла спадарня Валентина Іванова, аставалася тое ядро, якое абрастала новымі вучнямі, цікавымі, незвычайнымі, своеасаблівымі. І яны так уліваліся ў гэты калектыў, і вось зараз адзін клас. Было ўсяго многа і добрага, і прыемнага, і праблем было. Але калі учора на педрадзе я казала, што ў нас на 15 человек три выдатники, и одна на вас без девяток, то все так это отчули, что класс, правда, отбылся.
Так каже Валентина Ковальчук, апошняя клясная кіраўніца сёлетніх выпускнікоў. Валентина Иванова, якая стварала гэтую клясу, цяпер не працуе ў школе, але прыходзіць сюды. Ну, а тое, што выпускнікі прыходзяць у сваю былую школу, я ведаю.
Приходите, довольно часто в городе сустракаемся, николи не робят выгляд, что не ведают, засюды привитаются и поговорим.
Одна из первых учениц Валентины Ивановой, теперешняя выпускница Евеліна Базюк.
А школа мне дала вельми шмат, дала чуть, что все-таки не одна я, не раскидана по свете, все мы собрались, все так утульно, тримаемся одной семьей. Як приходишь, як у хату, як другу хату, в дом, в учусь, наставники так относятся. И, конечно, не порунать с великими школами, так, это что-то родное. Мы спадзяемся, что мы покинули после себя частинку, тут про нас так само будем вспомнить.
Віленская школа имя Франциска Скарыны, Скарыновская школа, як ее частяком называют, пераемніца традыцый Віленскай беларускай гімназіі, 90-годзе, заснаванне якой адзначаецца сёлета. За 15 гадоў існавання школы, можна сказаць, тыя, хто вучыліся ў Скарынаўскай школе, як і былыя вучні гімназіі, да якой бы нацыянальнасці яны не належалі, кім бы не працавалі і дзе б не жылі, памятаюць сваю мову і свае песні, вывучаныя ў школе.
Thank you.
пагоню співають вучні, які прийшли 15 років тому у перший клас школи, разом з випускниками різних років, наставниками і теперішніми вучнями. Наташа Бука, з тих перших учнів, які вчилися у Скариновській школі усі 12 років від самого дня її заснування. Яна громадянка Литви, народилася у Вільні, тепер вчиться живе у Мінську.
Ось мої сябри, студенти, коли починаєш з ними розмовляти там на білоруській мові, вони вельми здивляються, чому ти з Литви, чому ти розмовляєш на білоруській мові. І приємно, що у них так само знаходяться такі почуття і жадання, хочуть вчитися цієї білоруської мови.
Сьогодні Наташа закінчує свою вчобу у Білорусі.
Тепер я скінчила вчобу у Мінську, вчуся у Міжнародному екологічному Сахаровському університеті, ось вже на п'ятому курсі. Далі, ну як життя складеться, можливо, приїду сюди у Вільню, а можливо, там я ще ніякий час побуду у Мінську. Але все одно, напевно, все ж таки той город, той місце, де народилася, воно тягнеть. А так як уже так склалося, що я народилася у Вільні, мене все одно тягнуть сюди на рідні місцини.
Доводилося не раз чуть, что далее робить детям с белорусской мовой у Литве, коли они не плянуют быть лингвистами, навод у самой Беларуси высшая эдукация не по-белоруску. Пытаюсь у Наташи Бука, ці были у яе тяжкости из-за того, что предметы яна вывучала по-белоруску, а экзамены сдавала по-литовску.
Ну, напевно, тільки була одна тяжкість у тим, що коли я приходила, і там усе було на русской мові, а мені на ту саму математику нам викладали на білоруській мові, то я трошки перша пара сиділа, так питаючись, вспомнити, як це буде на російській, на білоруській мові. Але нічого, все одно такі мови подобні, тим більше, що російською так само ведаю, тому потрошки, все потрошки.
Не сміялися, що ви по-русски не все ведаєте?
Ні, не сміялися, бо я завжди вміла щось казати, що я училась на белорусской мове, я в этом гонорилась, что я скончила белорусскую школу, и все предметы были у нас только на белорусской мове. Тому, коли некие у меня были заминки, я смело казала, что ну, так отнималось, так клалось житё, и я рада.
Школа народной мове – это больше, чем только учёба, каже Наташа.
Мне вельми подобалось, что школа маленькая, что ведали мы все один одного. У нас у всіх ведали наставники. І, напевно, ну, я не ведаю, як другим, але особисто мені було вельми добре вчитися навіть у такій маленькій гурті. І ніяк більш намаганню ми самі в учні давали і старалися, як вчитися нещо укласти і винести з гати школи. Тому я зовсім не шкодую, що я закінчила гати школу.
Наталья Бука заканчивает сёлета Сахаровский университет у Беларуси. Яна з першого випуску Віленской белорусской школы имя Франциска Скарины. Мама сёлетней выпускницы школы Эвелины Базюк, Алена, отдала в белорусскую школу своих обедвух дочок.
Я думаю, что я зробила правильно, что выбор был спланаванный одразу и цалком, и не было ни в одной хвилинке сомнения о том, что я роблю неправильно.
Алена Базюк – выкладчица Виленского педагогичного университета и так само наставница, школу для своих детей обирала уважливо. То, что она сама мои уроки в Скариновской школе не уплывала на выбор. Одно, что Алена для их это принципово, как она каже, у своих дочок уроки николи не вела.
Школа чем особливая? Особливая тем, что мы живем как одна семья. Мы все про все их ведаем. Мы стараемся допомогчи, некие сгладить конфликты, колены наспевают. Ну и тут детей ведают всю тварь. Тут нема такого бар'єру ніякого, ні психологічного бар'єру, ні навіть, може бути, узростого, хоча є, кожен розуміє, що хто такий наставник, хто такий учень, але є довір. Коли діти довіряють, коли вони питаються у тебе, то ти вже становишся не тільки наставником, але й другою мамою для їх.
Скариновська білоруськомовна школа у Вільні має крихи більше за сотню учнів. У їх ліку не так мало і наставницьких дітей. Евеліна каже, що відчувала себе впевнено і самостійно, незалежно від того, хто її мама.
Сама такий чоловік є вельми упертий, що ну, коли я собі цю мету поставила, то я її буду досягати. І ну, мама мені завжди, звісно, допомагала вельми, морально на мені завжди підтримувала.
Тепер мама Евеліни каже, що підтримує власний вибір дочки, а сама Евеліна свою будучиню з одною тільки країною уже не зв'язує.
Я би хотіла довго не залишатися на одному місці. Ну, поки я молода, може мені так здається, як там сім'я буде, так там, може по-другому, там, де-небудь і общаємося. Так, то поки хочеться завоювати весь світ, я кажу, хочется иметь такую профессию, именно связанную с вандровками по свете, иметь взносины с иншими культурами, познавать других людей. Так, ни на одном месте я не усижу.
Так каже Евеліна Базюк, сьогоднішня випускниця Віленської білоруськомовної школи ім'я Франциска Скарини. Для Евеліни і її былих однокласників вже прозвенів опошній дзвінок. Калі я не спыталася ва ўдзельнікаў перадачы пра ўсё, што вам асабіста цікава, вы можаце задаць свае пытанні для наступных перадачаў самі, а са мной можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Выслухали перадачу «Беларуская замежа» з удзелам вучняў, выпускнікоў, бацькоў і настаўнікаў беларускамоўнай школы з Літвы. Перадачу падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды. 391-22-24. Досылай СМС 391-22-24.